Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme taevas on sinine päikene paistav ja hommikul oli paras külm, nii et ei ole häda midagi. Põhiküsimus on muidugi see, et kas kartulit tohib lumme maha panna ja kuidas vältida sõrmede ära külmumisseene korjamisel või umbes nii. Ülejäänud uudised, mis meil siin täna on, on enam-vähem sama kategooriaga. On jubedamaid, on vähem jubedamaid. See tulekahju, mis oli Kemerovos, see on ikka üks jubedamatest, mis üldse võib juhtuda. Ja eks see juhib tähelepanu ka ühiskondade kitsas kohtadele. Aga muidu tundub, et kitsad kohad võivad paisuda ka laiaks. Lugesin mina siin Statistikaameti lehe pealt, et Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli 2017. aastal. See on möödunud aastal esialgsetel andmetel 0,3% ja võladase 9%. Ega sellest midagi eriti ei ole. 0,3%, noh teate, see on niimoodi natukene nagu mööda lastud. Võrdluseks on siin toodud sisemajanduse koguprodukt. Mida see tähendab, seda päris täpselt ei teagi, sest ühes küljest siin sees saab imesid teha, aga see imetakse ju kõik välja. Aga vaatame nüüd. Tegemist on Maastrichti defitsiidi kriteeriumi arvestusega. Ja selle arvestuse kohaselt see 0,3% eelarve puudujääki valitsemissektoris oli 66,1 miljonit eurot. No, mõelge ise, kui suur see puudujääk siis üldse võis olla eurodes, kui 0,3% on 66,1% eurot. See on üsna jube, tähendab arvestame nüüd kokku selle eelarve suuruse ja palju sealt läbi pidi käima ja mida tähendab 9%-line võlatase. Jubedad arvud, mida selle kõigega tehakse, tont seda teab, no alati võib ju öelda, et no, need kulutused lähevad sinna ja lähevad tänna, aga tegelikult tundub, et siin on lihtsalt tegemist röögatu rahapesusüsteemiga, mis on nii suur, et me isegi ei hooma tema suurust ja Eesti on üks kribulakene selles süsteemis, mis peab olema reipalt vaene, et laenata juurde midagi ise teha ei tohi, Eesti peab jääma lagedaks, võibolla peavad koonduma kõik Eesti elanikud paari kolme punkti üldse. Ja nagu me teame, nagu tähelepanekud on näidanud, Vabaduse platsil ei kasva vili, ei uita ringi loomakarjad, noh, arvestage ise siis tuleviku planeerides, mis see on või õigemini ma küsin, mida te saate üldse niisugustes oludes planeerida. Samal ajal meedia, antud juhul rahvusringhääling, selle lehe pealt ma võtsin uudisekese, teeb Kaja Kallasest juba uut peaministrit, kuigi võiks juba vihjata. Keda me kirikutes paluma hakkame, et no väikesed vihjed võiksid ju olla, mitte et nüüd ta riisti peal, aga noh, pildid võivad ikka olla. Aprillis Reformierakonna juhtimise üle võtvat Kaja Kallast sobivaimaks peaministriks pidavate inimeste hulk on kasvanud 25%-lt 28%-le. No muidugi see hulk on määratud nende järgi, kelle käes küsiti, ja need, kelle käes küsiti, on valitud. Tähendab, neid ei ole valitud, see on juhuslik valim. Mart Helmet sooviks peaministrina näha 8%, Ossinovskit 4, Artur Talvikut 3 ja Helir Valdor Seederit 2% küsitletutest. Huvitav, kui seda valimit pisut muuta ja sinna pista sisse, no ma ei tea, Harri Raudvere või Andro Roos, ma kardan, et nad kuradid oleksid ka teatud seltskonnale päris konkurentsivõimelised. Samas, milliste parameetrite järgi Eestis pannakse paika peaministreid? Kas otsustavad sääred, naeratus, no Pevkuri sääred on karvas, et tema on konkurentsist väljas, eks ole? Kas otsustavad siin isiklikud sidemed, meedia või mis asi? Ma ei kujuta ette, mida võiks teha Artur Talvik peaministrina või minu pärast Ossinovskigi peaministrina. Kas nad? Ei, ma ei esita isegi seda küsimust, aga noh, valige peaministrit ikka säärte järgi, siis on kindel, et see pea, mis peab ministril olema, see ei loe üldse midagi. Siseministeerium samal ajal heitleb, võitleb, seisab kindlalt selle eest, et olla asendis, kus see saab teda tagant tõugata või umbes nii. Siseministeerium tahab kaotada piirangu. See on enne olematu, et võetakse piiranguid maha. Minu mõelest ministeeriumid on selleks, et piirata, takistada, seista ees ja nii edasi. Aga piirang, millest juttu, on see, mis ei luba pensionid saavatel politseinikel samal ajal teenistust jätkata. Põhjus on proosaline või pragmaatiline või suisa saatuslik. Ajavahemikul 2018-2023 läheb pensionile umbes 882 politseiniku, võibolla ka rohkem, ja uusi pole asemele võtta, nii palju kindlasti mitte. Sellepärast tahetakse välk, pauk, põmm, kärts, see piirangu kaotamine panna jõustuma juba järgmise aasta algusest, mis võib olla ka mõneti viga, aga noh, jah, olgu pealegi. See tähendab, et politseinikud muutuvad järjest vanemaks. See tähendab, et nad küll on, aga meenub mulle eile loetud lugu, kuidas joomise kätte suri ära veinitööstur, oli ta Barcelonas vist Antonio Garcia, kes jõi iga päev 1,5 liitrit oma tehtud veini, ja nüüd lõpuks tabas teda veinijoomisest tingitud karistus ja ta suri. Ta oli 107-aastane. Kui nii vanad politseinikud hakkavad meil, no ma ei tea, aga ma kujutan ette, mida vanus võib teha inimesega, ja et no pealt näha on ju kõik korras, kuni ta paigal seisab, kuni ta midagi ei ütle, aga üldiselt, jah, eks paljud tunnistused tulevad ju vaikse häälega, ja selle peale kuulda, kuidas politseinik reageerib. Mitte! See võib olla päris jube. Ma ei taha midagi halva öelda politseinike kohta, aga ma tahan väga halvasti öelda riigi kohta. Aga intelligentse inimesena ma jätan muidugi praegu ütlemata, mine sa tea, võibolla tuleb hiljem põhjus kedagi tsiteerida või umbes niimoodi. Võib arvata, et politseiniku amet ei ole piisavalt auväärne, rääkimata madalama astme politseinike sisse tulekust, kui neid meelitatakse sellega, et saate pensioni, aga palk jääb ka või saate palka ja pensionit ka, et siis võibolla tibu tulevad noored ka. Kuigi tont seda teab, nemad ju pensionit ei saa, aga võiks ju teha veel ühe piirangu kaotuse, et kui sa lähed politseisse tööle, sa hakkad pensionit ka kohe saama ja ühesõnaga tegelikult see näitab, et olukord on esteheks viletsevõitu ja pole midagi parata. Kõige enam lahkub teenistusest patrull politseinike. No muidugi 70 plus, kui nad ikka kõitsed mööda tänavat lähevad ja hingeldavad. See jätab väliskülalikestele meie politseinikest väga sümpaatse mulje ja nii edasi. Piirivalvurid uurijad lähevad ära. Võrreldes 2015 kuni 2017 perioodiga on lahkumistempo kiirenenud peaaegu 60%. Siis läks pensionile 91 politsei ametniku aastas. No võt, laiendada terminit ametnik, see on ka muidugi hea. Olukord on hull, aga oleks imetlusväärne, kui ta ei oleks hull nii hullus riigis. Olla siin või mitte olla, siin on paljude põhiküsimus. Mis oleks üllam vaimus taluda kõik nooled, mida valitsus paiskab meie vastu või? Jah, eile tuli kommentaar. Eilse ja üleeilse saate kohta ja selles kommentaaris on mõned punktid, mis on seda väärt, et need esile tuua ja sellepärast tänase saate soendusosas ma need ka välja oraliseerin. Kirjutab siin kamraad ilusti ja ausalt. Kommentaariks sünnitamise teemadel ütlen ette, et kirjutab mees, nii et tal on sünnitamisest natuke teissugune ettekujutus kui mõnel, no ütleme, sünnitusvõimelisel olendil, sest ma ei tea, kas praegu tohib öelda, et need on naised või on see juba kedagi solvav või nii edasi. Selles ja eilses saates ja nüüd tuleb sulgudes lause osa, mis on oluline, ei pretendeeri tõele ega objektiivsusele ja küllap on palju erandeid, kes ei kuulu alloleva kirjelduse alla. Üks minu meelest võimalik põhjus, miks Eestis paljud naised ja ka mehed ei taha lapsi saada, võiks olla põhjustatud nende naiste ja meeste kasvatamisest. Põhimõtteliselt eilses ja üleeilses saates ma ei rääkinud, see olgu väike täpsustus sellest, et naised ja võimalikult ka mehed ei taha lapsi saada. Ma rääksin sellest, et nad ei pea võimalikuks oma südametunnistuse juures sigitada lapsi niisugustele tingimustele vastavasse keskkonda. Nad mitte ei taha, vaid nad ei taha seda, et lapsed ka siin. Noh, jah. Aga kirjuta ja kirjuta, pakun välja, et praegu 20-30 aastaste noorte vanemad kasvatati esialgse eestiaegse mentaliteediga peredes, kus taludele peremes omal maal palju lapsi iseseisvustöö eesmärgi nimel omane mõttelaad oli veel juurdunud ja seetõttu sünnitati nõukaajal veel piisavalt. Iseenesest see väite on natukene kahtlane, kas see mentaliteet pärast Siberit, no võibolla mingil määral nii ja naa. Praegused 20-30 aastased on aga kasvatatud nõukaajal kasvatatud inimeste poolt mentaliteediga. Õpi hästi, leia hea töö, siis saabub õnn, au ja pensioon. Kui Eesti aja mentaliteediga vanemate lapsed kasvatati valikute puudumise mõtte lihtsamasse ühiskonda, siis nõukaaja mentaliteediga vanemate lapsed kasvatati valiku rohkuse mõttes palju raskemasse ühiskonda. Need viimased on aga nüüd valiku ees, et kas sünnitada nagu vanemad tegid või saavutada isiklik edu ja kuulsus, mis näitab, et tegelikult kirjutaja sattub siin sisemisse vastuollu, aga mis puutub mentaalsusse ja mentaalsuse jäänustesse, siis milleski on tal rängalt õigus. Ta ei ole tabanud siin päris õigesse kohta selle löögiga, aga kui ta nüüd valiku rohkuse peale ütleb, et valik taandub selle peale, et kas sünnitada või saavutada isiklik edu ja kuulsus. See on ju ühepitine otsus, vasakule või paremale. Seda kolmandat teed nagu ei ole. See kolmas tee on, et no hea küll, õppida saada kõrgem haridus lapse kõrval ja see on kõik. Töökoht võib jääda saamata ja nii edasi. Aga kirjutaja toob siin välja eraldi pealkirjal suutmatus asju lõpule viia. Sümptomaatiliselt on see oluline ja selle taga on, no ma ütlen võibolla lõppu, mis selle taga on, aga ma toon kõigepealt välja selle, mille on välja toonud kirjutaja. Kui ma veel ülikoolis käisin, siis hakkas see päris koledasti silma. Noored ei tea, mida nad õppida tahavad, kuid midagi ju peaks, vanemad tegid nii. Ja seetõttu teevad ühe aasta ühel erialal, järgmise mõnel teisel ja nii edasi. Mõned suudavad bakalaureust 10 aasta peale vedada. Suutmatus oma valikutes kindlaks jääda ja ette võetu lõpule viia on noorte hulgas aina süvenemas ja seda üha nooremas eas. Juba tittes saati on laps ekraani taga, kus pidevalt tuleb mingisugune uus stimuleeriv pilt või heli ja hiljem on teda üpris keeruline sundida 2-3 minutiks midagi keskendunult tegema või millelegi keskendunult mõtlema. Pean oluliseks, et lapsi kasvatataks niisuguse mentaliteediga, võid valida luua, mida iganes soovid, aga vii oma valik lõpule ja vastuta selle tulemuste eest, olgu see siis meeldiv või ebameeldiv. Hetkel lõviosa kasvab mentaliteediga ja on kasvatatud need ka 20-30 aastased. Tee, mis tahad, vastutama ei pea ja lõpule ka midagi viima ei pea. Ja siit see tuleb. Miks on palju üksikemasid? Sest mehed pole tahtnud asja lõpuni viia. Miks naised ei taha sünnitada? Sest nad ei ole kunagi varem midagi lõpule viinud ja ei tea, kas nad seda ka suudavad. Miks on palju rumalaid? Sest nad pole tahtnud midagi lõpuni endale selgeks teha ja nii edasi. Ja kirjutaja ütleb siia lõppu, loomulikult on palju erandeid. Aga mida üldse meie oludes saab lõpule viia? Tegelikult neid asju on päris vähe. Mida üldse meie oludes saab õppida? Valiku võimalusi on palju, aga huvi ei ole õieti millegi vastu. Kust algab viga? Me saame öelda, et viga algab sealt, kus laps sünnib ja kus selgub, et isegi ema ei oska teda õieti, no ma ei taha öelda kasvatada, kasvab ta ju ise, aga juhendada tema uudisimu, käsitleda teda inimesena, no ta on laps, ta on ilus mänguasi ja see võrdlus on palju teda vastik, aga no, ega ise enda pealt me ei tunne seda kunagi ära, sest meil on alati õigus. Ja muidugi, mille vastu saab lapsel huvi äratada? Uute asjade vastu, mis meil on uued asjad? Uued telefonid, uued mänguasjad. No, mille vastu veel? Vanemad inimesed tihti peale tunnevad huvi uute ravimite vastu. Äkki on see parema maitsega, äkki annab see huvitavama tulemuse. Tunnevad selle vastu ka teised huvi. Loomulikult on niinimetatud autopeded, kes tunnevad huvi uuemate mudelite vastu, kas seal ikka tuli põleb, kas see nupp teeb ikka pinn või teeb pinn juba ja kui ta teeb veel pump, siis on ta kõige parem mudel, sest see on kõige kihvtim nupp, aga asja sisu. Meil luuakse ju konkurentsi. Ja konkurents tähendab, et iga üks peab tundma huvi omal kombel, hankima omad vahendid. Ja meile teki seda, mis ühendab inimesi. Ja selles ongi suur viga. Me võime rääkida siin nõukaaegses mentaliteedis kõigest muust ajatelje peal natukene on see võibolla kirjutajal viltu läinud, aga midagi tema põhimõttes on ka õiget. Sest praegused vanavanemad, need on tõenäoliselt hippi põlvkonna viimased, siis kuskil hakkas tulema punkarite seltskond, need olid ka veel ühte hoidvad nähtused, aga nad läksid laiali. Siis tekkisid juba ise seisvad üksikstaarid ja eks inimene ole ju ka mingil määral lahvi modifikatsioon, ta tahab olla kellegi moodi, ta tahab ka käia kaabuga ja kenasti portfell kaenlas, vaata kui soliidne, aga kui ta kasvab liivakasti ääre peal, kus ta siukast onu nägi, mina nägin ja mõtlesin, et küll see onu võib olla tark. Täna on need kaabu ja portfelli kaanud kaunis turakavollid, teevad igasuguseid, nagu kirjutajagi ütleb, poolikuid asju, ei nad vastuta millegi eest kõrgemal tasemel. On vastutuse võtmine võrdne tagasi astumisega, mujal on noh kriminaalvastutus ja sellega kaasnevad karistused, aga tagasi astumine on nagu igasugusest vastutusest loobumine. Keerasin sita kokku, teie helpige, mina astun tagasi. Ja siit edasi ma mõtlen selle peale, mida kirjutaja kirjutas. Ja mõtlen selle peale, et aga kes võiks olla Eesti riigis see, kes oleks eeskuju. Kelle moodi peaksid tahtma olla lapsed? Kas lapsed peaksid seadma oma elu ideaaliks ja peaksid juhinduma no, selle järgi, mida tegi Siim Kallas, Toomas Hendrik Ilves? Kas need peaksid olema eeskujud? Keit Pentus Rosimannus tüdrukute elu ideaal, vaat niimoodi teha. Kui meil eeskuju ei ole, siis otsime eeskuju telefonist. Äkki seal on mõni superkangelane, mõni aus, õiglane ja hea, kes võiks olla eeskuju. täna meil, nagu me kõik teame, ammusest ajast juba 11. Rajab 1439 või 28. märts 2018 või 12. niisam 5778 või 28. urbe 60231. Mõelge, kui palju seda on või juuliuse päev number 2,458,202, kui ma ei eksi. Ja täna 193. aastal löödi maha, eks siis mõrvati Rooma valitseja Pertinax. Niisugune huvitav nimi. Ja selle peale juba 1845. rüüstasid viikingid Pariisi. 1795. liideti Kurama hertsogi riik Venemaaga. Ja 1854 kuulutas Suur-Britannia Venemaale sõja. Pariisi kommuun 1871. Sealt algas õige palju jamasid. Ja 1923. sai tulevahetuses kaitsepolitseiga surma Jaan Kreuks, kes oli Eesti kommunistlik aktivist ja kelle nimi anti ühele kultuurimajale, kui mitte mitmele. Konstantinoopol hakkas Istanbuliks 1930. ja 1931. sündis Eesti poliitik Vaino Väljas. 1933. Juudid kuulutasid Saksamaale sõja, kaubandusblokaadid, ei tea mis kõik veel, aga protestiks Saksamaalt ei lahkunud ilmselt, mis oli ka suur viga. Sest kui sa oled mingile alale sõja kuulutanud, siis arvestaga tagajärgedega. Deutsche Zeitung kirjutas selle peale. Londoni tänavatel liikus ringi ligemale 200 veokit ja autot. Veok ja auto olid siis erinevad asjad, millel olid kirjad, et juudid kuulutavad Saksamaale sõja. 1935. esilinastus dokumentaalfilm Tahte triumf. Ja samal ajal Friedrich Akkel, Eesti saadik, esitas oma volitused Madalmaade kuningannale Wilhelminale. 1939. vallutas Madridi Francisco Franco. Ja Dwight Eisenhower, USA armee kindral, suri 1964. Ta oli muidega USA 34. president. Maailma ajaloos on olnud hulk sündmusi, mille pealt oleks võinud õppida, aga ajalugu on üks kummaline teadus peale selle, et ta dünaamiliselt muutuv on. Ajaloo eripära on see, et ta näitab meile alasti fakte, aga me ei taha aru saada ja me ei taha ajaloost midagi õppida. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi gripikatkuja. Jaanipäeva eelseid külmasid trotsides on siia saabunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Ja mul on isegi natukene kahju, et tal on niisugune haridus nagu tal on, sest tegelikult võiks siia tulla mõni hullu arst ja mulle rahustavalt pai teha. See on täiesti egoistlik soov, sest tundub, et meid ümbritsev keskkond on nakatatud mitte niivõrd gripiga, mis paneb küll koolid kinni, vaid idiootsusega, mis tegelikult paneb samamoodi koolid kinni, sest ei ole ju mõtet minna kooli, kui sa ise oled tark. Viktor, viimaste aegade sündmused teeb kõige rohkem, mis mind koha peal ärritab, häirib, on see, et Kaja Kallase populaarsus tulevase peaministrina järjest kasvab. Tähendab, nagu ma aru saan, see on juba paika pandud, kes on peaminister. Aga ütle mulle palun, need, kes arvavad, et Kaja Kallas on sobiv peaminister, milliste parameetrite järgi nemad langetavad oma otsuse? Figuur või naeratus või?
Jah, no see otsus on langetatud ikka sellel põhimõttel, et peas, et mitte Pevkuret, siis kiidame Kaja Kallast, et sellega
võib olla Kaja Pevkuri
lauku.
Palun.
See on Reformierakonna, siis see tuli.
No jahkene küll, aga siin... Päevaleht teeb küsitluse, küsitletakse, järeldatakse. Kelle kuradi käest küsitakse, kes seda ütleb, kas valimid on ette määratud, kas rahvusringhääling võimendab propagandat?
Ma kardan, et ajakirjandus ei võimenda propagandat, vaid ta võimendab lihtsalt oma enda leitud skandaalikest, et sellest himeda midagi sellist välja, mis on üks inimesi lehte ostma. Kui näiteks mina kuulutan välja, et mina oleks parim Rooma paavst, eks ole, no siis sellest tekibki päris palju järelkaja ja kõik hakkavadki arutama, et olen ma või ei ole ja sellest võibki teha järelkaja. Et ma olen parim võimalik Rooma paavst.
Sa kirjeldasid praegu väga ilusti Overtoni akna liikumist.
Ja.
Aga kas peab rahvusringhääling niisuguse asjaga tegelema, mille alused on kahtlased? Kas see on uudis, mis ületab uudis künnise ja mis kuradi asi üldse on meie rahvusringhääling, kui ta tegelikult mingisuguse, noh, jah,
ma tahtsingi jõuda sinna juurde, et kas ta on rahvusringhääling või on riigiringhääling, RRR igal juhul. Oleks ta riigiringhääling, no siis ta peaks riigi huvides mingisuguste riikliku propagandat tegema, aga kui ta on rahvusringhääling, siis sealt võib välja lugeda, et ta peaks produtseerima sellist uudiseid, mis on hääd meeldivad, kas nüüd vajalikud, aga meelelahutuslikult just nimelt arvestades kuulejate, vaatajate, lugejate taset ehk rahvuslikku taset.
Siin me jõuamegi nüüd selle juurde. Riik, rahvas, rahvus. Eesti rahvas nimi rahvana kuulutas välja rahvusriigi, kus on kõik need, kes parasjagu sellel territooriumil olid, aga riik meie oludes... Ma olen selle mitu päeva siin tegelikult lahtise kaardiga öeldud, aga selle peale ei ole keegi reageerinud. Riik on ju käppu täis, kes mahub riigikogu saali, Stenbocki maja ja rohkem riiki ei ole. Ja seda käppu teid kantakse. Eilses saates ma ütlesin, et rahvad peaksid oma riigid oma territooriumilt välja saatma, näiteks Suurbritanniasse, sest no... Tahad või ei taha, süütuse presumptsioon ei kehti teatud juhtudel. Ma imestan, see on üks võikamaid asju, mida võib öelda. No selle Kemerovo teema juurde me võibolla korra tuleme ka mõistlikult. Aga ma imestan, et niisuguse tragöödia peale Venema ei hakka kellegi diplomaate välja saatma viidates, et ma ei tea, mis asi. See mäng, mis meil käib, see on alasti. See on solvav, see on rumal ja tegelikult see on lausa võigas inimeste, inimkonna seisukohalt, kuhu on jõudnud põhja poolkera riigid.
Jah.
Ne käpudeie, kes istuvad rahva kukil ja lasevad end ümmardada.
Ja, võt tuli meil rahva juurde tagasi. Võt väga huvitav karutada teema juurde, et mis on riik ja mis on rahvas ja mis on rahvuus. Need on kolm absoluutselt erinevat asja.
No, rahvus moodustub territooriumil, mis võtab omaks mingisuguse põhikeele, suhtluskeelena ja
see on rahvus.
Millel on kultuurilised seosed, aga rahvas on kindla keelega etniline grupp.
Aga otetad rahvus, seda küll, ja. Aga rahvas need on inimesed, kes elavad teatud territooriumil, nad võivad olla erineva kultuuri, erineva keelega.
Rahvus on see.
See on rahvus, ja. Aga rahvas on midagi hoopis muud.
Eesti rahvas võttis vastupõhiseaduse, kõikide ja. Rahvuste huvides.
Just täpselt niimoodi, ja. Sest tähendab sellele heelnes, kui sa räägid praegusest põhiseadusest, ja. Aga esimest põhiseadust rääkides, siis talle heelnes ju manifeste Eestimaa rahvastele.
Jah,
rahvastele,
jah.
Ja,
need rahvad,
kui selle all müüdi,
venelased, türklased, ma ei tea, kes ja. Kõik veel tatarlased näiteks.
Ja. Aga tulles RRR-i juurde, siis ta ei ole mitte riigiringhääling, nagu me välja selgitasime, ta ei ole ka mitte rahva ringhääling, tuleb välja, et rahvus ringhääling. Ta on siis, kui
no,
tõlkida...
pigem reformi ringhääling.
Kui tõlkida rahvus ringhääling saksa keelde, siis oleks see nationalistische Rundschau.
Jah, mis kõlab veenvalt ja ilusti.
ja mul, Robert. Ja, päris huvite, aga... Okei, tulles nüüd Inglismaal toimunu kohta, toimunu juurde, mille kohta ma mitte päris meelde segaduses, vaid kanal 3 sõtsin välja oma esimese mõtte, mis selle peale tuli, et venelased, kui nad tapsid see Inglismaal venelase ja see on venelast asi. Muidugi mitte mingisuguseid tõendeid ei ole. Loogine ta on küll sellepärast, et kui see on luure reegel, et kui mingi riigi luure väljas pool kuskil mängib tõbraast, teeb koos tööd üks kõik Iisraeli või Iraani luurega, see on, mis tema kõika peale hakata, tuleb kuidagi temast vabaneda elimineerida. See on nagu luure reegel ja kui inimene, mis on jumal, läheb luurajaks, eks ole ju ta siis, ma ei tea, kas ta annab allkirja, aga ta teadvustab endale kindla peale, et temaga võib juhtuda nii ühte kui teist ja kolmandat ka.
Ja loomulikult.
See on loogiline, ja.
Aga
tõendid ei ole mitte mingisugused, ja. Kusjuures ka hausalt öeldes, ega me ei tea ka seda, kas luureja on üldse elus või ei ole. Öeldi küll, et olevat nagu haiglas, ma pole pilti näinud.
No võibolla seal on ka gripp, et ei lasta kedagi ligi, aga no heakene küll. Palgamõrtsukad. Need on asjalikud inimesed, neid on ja nad töötavad, noh, nii nagu nad töötavad, nad on natukene ohtlikumates tingimustes kui luurajad, eriti pensionil luurajad, kellest ei ole midagi kasu ja kes on palunud luba veel kodumaale tagasi tulla. Vaata, nende juures on üks niisugune asi, et lihtsamad tööd. Nende puhul hinnatakse tegija kvaliteeti selle järgi, kui lähedalt ja kui lihtsa vahendiga ta seda teeb.
Ja.
Antud juhul oleks see olnud põhimõtteliselt lähedalt tehtav käsitöö, aga praegu teada kindlalt, et tegemist on närvikaasiga suutmata seda tõendada. Siin on pakutud variante, et auto, uks, mingi kohvikun, nurk. Heakene küll, kontrolliti 50 inimest. Saadeti kõik tagasi peale ühe politseiniku, kellel ka pärast selgus, et suurt midagi häda ei olnud. Keemik, sellest ma rääkisin pikemalt eilses saates, ütleb, et kui seda oleks teinud Moskva, siis ta oleks saavutanud ka tulemuse. Sest noh, ma ei tea, mille järgi ta seda ütleb, nii tema ütleb. Põhimõtteliselt on tegemist väga segase asjaga. Eilne Õhtuleht, vähemalt eel teates, väitis, et 130 inimest said tervise kahjustusi. Pärast tuli välja, et Theresa May oma sõnavõtus kuskil ütles, et noh, niimoodi oleks võinud saada tervise kahjustusi. No tead, inglastel on ka tingiv kõneviis. Meil tõlgendati see juba vaata, et ohvriteks, vaata, et laipadeks. Tähendab, see moone, mis toimub, see on meeletu. Hea küll. Oli vaja diplomaatidega midagi teha, vanduda truudust eelkõige inglise kroonile paljudes riikides, no mille kuradi pärast pidi reageerima siin Austraalia.
Jah, vaat on, maailmas on olemas, sündmustel on olemas põhjused ja on põhjendused.
Jah, põhjendus on see, mille võib leida alati.
Vaat just, ja see juhtum Vene hendise või tegev või topelt agendiga, mis ta iganes olgu, see ei ole mitte mitte põhjus, see on põhjendus. Sellepärast, et diplomaatide välja saatmine, see järgnes kuidagi väga kiiresti ja täiesti mõtlematult ilma mingisuguse suure aruteluta muudku aga hakati toimetama. Mis on tegelikult üsna ohtlik samm, sest luureid on palju mööda ilma laiali, nendega juhtub ikka ühte ja teist ja kolmandat ja kas mürgitasid antud juhul endise vene agendi venelased või ükskõik missugune teine maailma luure, sest tont seda teab, kelle huvides ta võiks tegutseda, et endine paljastatud luure tegelikult on lastud padrun, see ei huvita mitte kedagi, ta võib rahulikult pensioni nädalada ja Pennsylvania ülikoolis loengud pidada, aga kui ikkagi seal midagi temaga toimetati, ju siis ta kellelegi kahjulik ja kellelegi kasulik oli.
Tont seda teab, enese lõpuversiooni ei ole keegi puutunud, eks ole?
Vaat just tont seda teab, täpselt ja, niimoodi, tont aga... seda teab, aga tont korraldas niimoodi, et massiliselt saadetakse vene diplomaate koju. Ja see on ääretult ohtlik samm, sellepärast, et diplomaatide välja saatmine, see on väga tõsine asi, see eelneb sõjale.
Jah, ma tahtsin just öelda, et nii see on, aga sõda ei saa puhkeda enne, kui jalgpalli MM on läbi. Kus juures jalgpalli MM on praegu erilise ohu all? Sest me ei tea, mis seal võib toimuda. Aga oma kõige jälgimate vandenõuteooriatega ma ütlen, et jalgpalli MM-il mingisuguse tähtsa asja õhkulaskmine või mürgitamine võibki olla see katalüsaator, mis paneb käima protsessid, mille käima minekut me tõenäoliselt kumbki ei taha. Kuigi pragmaatikuna ma ütlen arvestades rumaluse kasvu planeedil, võib, no, hüpoteetiline maailma valitsus otsustada, et nii on kõige kasulikum.
Tähendab, sa arvad, et Jumal mõtles välja esimese talve libeduse selleks, et lollid liiklusest elimineerida.
Ei ole välistatud, kui me läheme nüüd niisuguste piiride peale, sest kui inimeste teile sattuvad asja, mida nad ei mõista kasutada, siis laksu saavad nad ära. Nii tema on.
No aga looduslikku valikut ei ole keegi ära muutud, see on ja see toimub ja see toimib.
Läheme nüüd selle teema pealt korraks Kemerovo teema peale. Kas sa tead midagi lähemalt, mis võis selle sündmuse põhjustada?
Mitte keegi siin, ei tea.
Ma olen siin saanud killukesi natukene, et just nagu käiksid hästi riietatud inimesed ja võtaksid hukkunute vanematelt ja sugulastelt allkirju, et nad ei räägi mitte midagi toimunust, ei anna intervjuusid, muidu jäävad nemad mingisugusest rahalisest kompensatsioonist ilma. Kemerovo surnukuur olevat, rõhutan tinglik kõneviis, mitte fakt, olevat pungil täis, üle 300 on sees, nendes pidavad 142 olema lapsed. Tegelikult toimunud on piisavalt jõle ja näitab, mida. Esiteks, et teenindus oli nagu ta oli, inimesi ei panda kuhugi luku taha. Järelikult tuletõrje inspektor ei teinud oma tööd korralikult, ei kontrollinud pidevalt, kas kõik väljapääsud on avatud. Ja üldse see ma ei tea, see meenutab mingisugust rituaalset hukkamist, kui minna niimoodi müstikasse, kui midagi normaalset.
Mul juhuslikult olid andmed mõni aasta tagasi, kontrolliti siin mitmesuguseid Eesti asutusi, mis tegelesid nii kultuuri pakkumisega kui ka mitmete sotsiaalteenuste pakkumisega, ei hakka täpsemalt nimetama, ja varu või mingid taga väljapääsud olid kõik ilusti kenasti lukus, sest ega neid ei saa lahti hoida võõraid inimesi vargeid, keda iganes tuleb sisse. Nii et see on probleem.
See on probleem nii meil kui mujal.
Jaa, see on probleem ja sellis hoones, kui midagi tekib peauksed on jah lahti, tagumised uksed on ikka kinni, see on mingid kauba kas on ees ja see on küldine asi. ei ole midagi parata, kui selline tragöödia juhtub, sõltumata sellest, on seal kellegi kuri käsi maha visatud suitsukoni või rikkis elektri juhtmed või mida iganes, inimesed hukkuvad ja see on ääretult kurbe, aga veel kurvem ja lollim on see, et hakatakse üles puhuma, hakatakse kedagi süüdistama, hakatakse süüdistama Venemaad selles, et ta varjab seal midagi, et ka tegelikult pole ju mingit vahet, on seal hukkunud 80 või on seal hukkunud 300, iga inimese elu, olgu ta venelane või hiinlane, on ikkagi midagi väärt.
Ja sündmus on hull küll.
Aga sellest on juhtunud igal pool maailmas, nii et mida suurem riik, mida suuremad linnad, mida suuremad kultuurikeskused, seda suurim võimalus, et seal suurem õnnetus juhtub.
No ma ei taha nüüd millegi peale jälle vihjata, aga viimasel ajal uudiste puuduses on esiplaanil just õnnetused. Olgu, võite, üks asi natukene hakkab häirima rongi õnnetusi on viimasel ajal kuidagi palju.
Ja.
Arusaamatult, no tulekahjusid on ka nii siin, kui seal põlevad suured laohooned, meil ma pean silmas Eestis, eks ole näpuotsaga võetud ka mujalt tulekahjusid, et ei jääks muljet nagu ainult meil need on, aga selle taustal hakkab karjuvalt silma see, et tegelikust elust, uudiseid ei ole. Me võime muidugi järeldada meie Eesti tulekahjude pealt ja rongi õnnetuste pealt, et midagi meie riigis ei klapi, eriti kui veel võtta iibest ja kõigest muust tingitud politseinike puudus. No turvafirmades muidugi töötajaid on, võibolla on mingisugune palgavahe, aga kuidagi ebaklap ühiskonna toimimises hakkab silma.
On küll, hakkab silma jah ja sellepärast tekivadki nii-öelda teise sordi uudised.
Teise sordi uudised antud juhul on ohusignaal, mida iga üks ei oska vastu võtta.
Just täpselt nii. Ja kui tähendab ühiskonnas tahetakse midagi varjatakse ole, siis ajalehted esikülgedele paisataksegi sisse murdmisega vägistamise tule kahjusid ja siis uudiseid midagi sellist, et rong jäi auto olla. Näiteks kui auto ja rongi alla, no see pole see uudis, aga rong jäi auto, aga auto siit sõhkralt rongist üle, vaad see on uudis. Aga rongidega midagi on siin korrast ära, sest nii palju need rongi õnnetusi ei ole olnud. Ma hästi ei usu, et neid oleks kunagi varjatud. See ei ole siuk asi, mida õnnestuks edukalt varjatud.
Jah, aga neid on kahtlased palju, muudki jäädakse rongi alla ja...
Kas inimest on hullud, ma ei tea, ei näe seda rongi või on, või aga on ju olemas mingi tehnoloogia, kuidas tank ja lennuk muudetakse nähtamatuks, et võibolla siin katsetatakse nähtamatuid ronge.
Ega jah, meil ei ole, see on muidugi hapuvõitu nali, aga jah, tehnoloogiad on arenenud märgatavalt kaugemale, kui me arvata oskame, see... Seda võib järeldada isegi, ütleme, mänguasjadest, mida ootamatult nähakse siin seal kolmandas kohas, näiteks internetis pakutakse niisugusi seadmeid. No, nad on odavad lastele mõeldud tegelikult, et mõnel juhul ma ei teanudki, et see tehnoloogia olemas on. Aga tuleme Eesti inimese juurde kõigi nende jõledate näidete pealt. Esiteks, et inimesed sattuvad rongi alla, et uksi tuleb igal juhul lukus hoida, see näitab, et teatud kategooria inimestel ei ole peas kõik korras. Mida ma selle ajal silmas pean? Kas näiteks kotti jooksu, see kui kelletki kott ära tõmmatakse ja inimene pikali tõugatakse pensionäri pärast, pensioni kättesaamist. Kas see näitab adrenaliini puudust või on see seotud Eesti vanasõnaga häda ajab härja kaevu? Lugesin täna hommikul ju teadlaste peres, kes jäi vahele kutsika äriga, kes muidu oli räpase tegevuse peale üle läinud, sest nad mingil põhjusel ei saanud olla teadlased. Võibolla ja. See inimene, kes teeb koti jooksu või lööb puruks mõne akna, et korterisse tulla või kuhugi sisse murda, vaadata, kas saab midagi rabada. Ma panen 3 punkti, võibolla see inimene on sattunud ka niisuguse olukorda, kus ei ole väljapääs.
Jah, no mis muutab kotijooks, siis seal on, mille puudusega on tegemist, see on fentanüüli puudusega tegemist, sellepärast, et fentanüüli doos maksab tänaval 20 euri, eks ole, ja suvalisest kotist, no midagi 20 euro väärtuses ikka näeb, ikka kätte saab ja muuses, jah, fentanüüli müügi võrgustik, diilerid on kuskil nii 13, 14, ei, alla 14 aastased poisid, 12, 13 aastased.
No ja ilmselt nende peale ei saa veel rakendada.
Ja just nende peale hammas ei hakka, see on päris massiline
põrgustik. Põhimõte on väga lihtne. Hüva, fentanüülid, kõik muud värgid. Kui inimestel, no tuleme selle juurde, et inimesel on hobid. Inimene tunneb millegi vastu huvi, ta tahab kellekski saada. Ta ei ole hajutatud tähelepanuga, et ta no, ühel hetkel näeb oma telekas A-tähte, telefonist tähele, vajutab selle peale, siis tuleb mingi mäng, vajutab selle peale, nüüd tuleb pornot, vaatab seda, tüdines ära ja kõik see toimub minuti jooksul, et inimesel on pikemad sihid. Sellisel Aha. juhul on teda fentanüüliga väga raske häirida. Ma toon siin näitena välja Indrek Bertelsoni. Suure alkoholi vastase propaganda ajal oli mul õnn ja rõõm temaga olla otse saates ja ma küsisin temalt ausalt, Indrek, kui vana sa olid, kui isa hakkas rääkima, et ära võta viina, et viin on kahjulik? Ja ta ütles, hakkas näen, ma ütles, et isa ei ole kunagi mulle seda öelnud, me lihtsalt ei võta viina, me tegeleme muude asjadega. Fentanüüliga on ju täpselt sama.
Jah, fentanüül ei ole jätkusuutlik ja kui see skotti jooks ei ole ka jätkusuutlik tegevus.
No, aga need on tulemused, millegi tulemused, just, mis on käivitatud meie riigis.
Just, siin ma tahan jõuda selle, et on olemas professionaalsed vargad, professionaalsed petturid, kes teevad oma tööd professionaalselt, eks ole kahjulik inimkonnale on, aga nad on professionaalid.
Mitu protsenti neid on? Sa tead, kui palju on homoseksuaalismi protsent rahva hulgas, aga kui palju on professionaalseid vargaid, ääretult
vähe.
Kutselisi vettureid.
Ääretult vähe. Ääretult vähe, jah. Ei no oleneb, tähendab, mida nüüd nimetada pettuseks, kas maksude optimeerimine on petmine.
Ja on, kui riik seda tahab. Aga hea küll.
Ja, aga kas ta igakord
tuleme nüüd selle juurde, kui inimestel on eesmärgid, siis neid, kes lähevad käest ära oma toitumise, oma harjumuste, oma vajadustega. Vaata,
aga võt nüüd me tüürime juba naela pea suunas ja ta juba paistab, kui inimesel on eesmärk. Võt niimoodi, kui inimesel on eesmärk seada oma elu korda, võtta naine seal või naisel võtta mees, sünnitada lapsi, teha korralik pere, ehitada kodu seal, elata korraliku inimese kombel. Kas see eesmärk on saavutatav, kui sulle ei ole tööd, kui töö eest pakutakse 475 euri palka, eks ole, kui sa oled võlgades, kui tahad mingit elamist soetada, siis 30 aastat maksad hipoteeki. See on võimatu ja siis inimene keskendubki sellele, kuidas tänane päev üle elada.
Just nimelt. Ja siin on nüüd kaks võimalust. Üks, sülitada selle riigi ja tema seaduste peale, sest lõppude lõpuks inimesel on enese alal hoiu instinkt. Ma kardan millegi pärast, ma oletan, ma eeldan, et enamik inimesi, kes sünnib siia ilma, nad tahavad pere luua, nad tahavad, et neil oleks kodu. Aga üks osa neist läheb praagiks, fentanüülid, värgid, eks ole, juhuslikud vargused, koti jooksud, teised. Võtavad ette midagi suuremat ja siis riik oma suures kadeduses, et nende peale hammas ei hakka, hakkab neid nimetama allilmaks organiseeritud kuritegevuseks. Aga mida nad tahavad? Nad tahavad nendes tingimustes, mis riigis on loodud, jääda ellu, mitte uskuda muinasjutte, et ka palgatöötaja võib rikkaks saada. Heakene küll, on üks osa, kes keerutab end, kurat teab, mis vahendite, mis sidemetega, no igal juhul karjerismile tuginedes keerutab end kuhugi Euroopasse väga kõrge palga peale. Kõik ei ole niisugused, sinna ei mahu kõik. Ja need muinasjutud, mida räägitakse helgest tulevikust, et õpi hoolega, tead, IT-värk, siis saad miljonäriks hästi ruttu, sul on oma auto ja Miami's, kui sinna mahub üldse eestlaste majakesi, siis sul on ka. See ei kehti. Ja. Aga need, kes on seotud nii öelda organiseeritud kuritegevusega, löö maha, mulle tundub, et need on kõige elujõulisemad inimesed.
Tähendab, üks elujõuline grupp on ja see, kes jõhkralt rikkudes seadusi hoolitseb enda eest ja see on väga peenike värk, sest tegelikult vaata, talumees kasvatab siga, hoolitseb oma sigudiku eest, annab talle paremat süüa, eks ole, ikka selleks, et sigudik maha lüüa ja lauale praeks vormistada.
Jõulud ju tulevad.
Ja, no sealt on üks ammanud selleni, et oma siga ei ole, eks ole, naabrimehel on siis naabri siga sisse vehkida maha. Lüüa. Ja järgmine samm on, kui naaber kaitseb oma sigas naabrimes maha lüüa, eks ole?
Yeah.
Nüüd see kõik on väga ja väga inimlik ja kui on selliseid tegelasi, kes oma isikliku heaolu nimel vilistavad naabrite seaduste riigi ja kogu inimkonna peale, no nemad saavad edukamalt hakkama ja võibolla need, kes tõepoolest ronivad kuskile väga haljale oksale olgu riigi seeste või riigist väljas pool, kas või Brusselis, eks nad talitavad sama põhimõtte kohaselt, et teie siin kodumaal kõngege nälga, eks ole, mina lähen sinna.
Jah.
Ja saan hakkama.
Nii on. Ja praegu tegelikult kaudselt, kuigi sa vabandasid end ühe lausekiluga välja, sa näitasid ära, et kui riik vilistab rahva peale, siis teatud osa rahvast vilistab vastu.
Nigu kuts kõlale.
Jah. Ja hakkabki see toimima ja järjest rohkem, mida rohkem rakendab riik repressiivvahendeid, mida rohkem kirjutatakse seadusi, mida kõike ei tohi teha, mille kõige eest võib karistada. No, sa ju tead, et vene keeles on hea ütlemine, et lekarse hitre šopu, eks ole? Ja niimoodi ta läheb, kus juures? Nii kummaline kui see ei ole, riigil. On reaktsiooni aeg, aga noh, ütleme siis heas mõttes inimkiskjatel ei ole reaktsiooni aega, neil on loovus. Ja ettevõtlikkus.
Ja aga see loovuse ettevõtlikkuse mootoriks on see, et see sama indiviid ta tahab süüa ja täna.
Jah.
Riik võib oodata.
Riik võib muidugi oodata, sellega ei juhtu mitte midagi, laenab juurde ja noh, hämmastavad olid muidugi need riigisektori kulud, siin vist oli 66 miljonit, mis moodustab 0,3% SKP-st või mis asjast või üldvõlast, mis siin oli. Jubedad kulud, ma ei tea, mida see kamp seal üleval teeb, noh heakene küll, sul on ka esinduskulud, palju sina muide ära kulutad.
Mina olen just see kaval pea, kes jätab seal ikkagi midagi alle. See eelmine aasta mul mingid 1500 jäi kulutamata. Täiesti teadlikult oleks võinud ka selle maha läbi lüüa.
No, vaata sellega... no seda oskavad kõik, selleks ei pea olema riigikogulane, sa veel staasikas ka.
Näita mulle, kus on raha ja kui ma seda kätte saan, eks ole. Ja. No kõru hüvid seda antud juhul, nad ongi kuludeks ette nähtud, eks ole, ja no see on täitsa loll ja skisofreeniline olukord, kui 100 tükki kulutavad ära, üks, eks ole, jätab selle kulutamates, kuulutab, et tema on teistest targem või kord on kord ja kord tuleb täita, praegu on kord siuke, et neid kuluhüvitisi võib kuludeks kasutada ja mina neid sisse vehkinud, aga varastanud ei ole, lähevadki kuludeks.
Nii. Aga kui me räägime võrdses kohtlemisest, kas riigikogu koristajal on ka kuluhüvitised?
Võt riigikogu koristaja muuseas, ma kahtlen, kas keegi riigikogu liikmetest üldse räägib koristajatega. Mul on eluaeg olnud sügav lugupidamine nende inimeste vastu, kes teenindavad mind ja teevad mu elu mugavaks. Olgu ta prügi vedaja, olgu ta kassa pide, postiljon või keegi iganes. Ma olete viisakalt teretan temaga ja koristajatega ma teen juttu. Nad on targad inimesed muuseas ja koristajad näevad väga palju, sest asutuses, kõrges riigi asutuses, ametnikud peavad koristajad mööbliks, kellel pole silmi, kõrvo ega ajusid ja nad võivad näidata talle paljast tagumikku, nad sigatsevad, rõvetsevad tema juures oleks ole aru saamata, et tema on ka inimene, et koristajad jääb ääretult palju. Aga riigikogu koristaja tänapäeval on ju korraldatud asjad niimoodi, et asutused on sunnitud tegema mingid pagana riigi hankeid, eks ole, koristajad ei saa mitte keegi tööle võtta, vaid tuleb tööle võtta firma ja õnnetud koristajad, kes saavad 500 euri palka, eks ole, nemad peavad siis toitma selle firma juhatust, nõukogu, raamatupidajad, kõrgema ja kesktaseme mänedžere, keda iganes mingit lollikarja. Nii et see vaene koristaja, ta teeb rasked tööd väga nigela palga eest, aga et firma saaks osaleda konkursil, tal peavad paperid kõik korras olema ja koristajad, oleme hausad raskema töö peale, lähevad teise koduse keelega inimesed, nii et seal on küllaltki palju venekeelsed inimesi. Nad on kõik ära teinud riigikeele eksami, sest Hiinast sisse toodud põranda mopiga nad peavad rääkima riigikeeles.
Ja nii see on. Siin Von Gehn me hakkame ka nüüd koristajat vahetama ja noorgena Koplist või nagu praegu öeldakse Põhja-Tallinnast neiokene hakkab käima koristamas. Ja.
No jah, aga te olete õnnelikult, te võite võtta tööle neiokese või
mutikese. Ega meil ei olnud ka valikult, meile firma näitas konkreetset inimest ja niimoodi läheb. Ja.
Aga asutus tema peab selmema lepingu teise asutusega.
Ja tuleme nüüd palun tagasi selle teema juurde, et kui riik on loonud tingimused, et niisugune neiukene noorukene, no tõenäoliselt on tal ka laps või kaks, võibolla elukaaslane või mees või kuidas seda elukat nimetada, aga see sissetuleku nivoo, need summad, mis ta teenib, miks ta seda teeb? Sellepärast, et ilmselt mees ei jõua peret üleval pidada üksi.
Aga kus see mees ka kallima töö leiab?
No kus see mees ka kallima töö leiab? Ja kas me peaksime selle juures imestama, kui siin hakkab ilmnema mingisugune ettevõtlikus või midagi taolist, just nende samade heas mõttes inimkiskjate suhtes. Lõppude lõpuks luuaksegi ju riiklikult struktuure, kus korraga on see pärlikene asetatud, mis kaameli selgroo murrab ja lõppude lõpuks me näeme ju aegajalt krimikroonikates ka äärmiselt rumalaid vahele jäämisi, kus tõesti tegu on kas, ma ei tea, idiotismi plahvatusega või meeleheitele aetud inimesega, kes loodab kuidagi parandada hetkekski oma olukorda.
Ja aga koti jooksed ja siuksed pisi sulid, nad ongi keskmisest rumalamad inimesed, sellepärast, et üks asi on mingi intellektuaalne kuritegevus või kõrgliiga selles allilmas, aga teine asi on need koti jooksed, need on inimesed, kes ei saa elus hakkama järelikult.
Liebe Freund, need, kes on koti jooksijad, need ju on jooksuvõimelised inimesed. minu eas nagu ei joosta.
Aga
eriti,
jäävad vahele. No
jäävad nemadki vahele.
Nii, et on kiiremaidki jookseid.
No on kiiremaidki ja samas, kui neil on mingisugune laks sees või pohmakas või midagi taolist, aga siis ei ole kerge joosta.
Ega need elu pole kerge, jah.
Nad on nooremad inimesed.
Jah, aga mul on veel üks küsimus, aga Eesti riigis on 30 000 noort inimest vanuses 18-26, kes ei õpi, kes ei tööta.
Ja, vaevalt,
et nad kõik kotti jooksevad, aga mida nad söövad, mida nad joovad, millest nad elavad?
Ja ma muidugi tahaksin küsida siin meie hariduspoliitika kohta, mis on oma PISA testidega niimoodi, et kõigel ülejäänu maailmal on selle PISA testi peale pisar silmas, kui hästi Eesti seda teeb. Aga need hariduspoliitika viljad, kui meil on noored, kes ei tööta ja kes ei õpi ja kes ei ole suutnud end veel šmugeldada grupeeringutesse, et hakata pisi ülesandeid, et ma tõenäoliselt tegelikult mingites grupeeringutes midagi teevad.
Võibolla isegi ise teadmata.
Jah, aga riik, no see Toompea täis, see käpu täis inimesi, kes teoreetiliselt lubas luua tingimused, et rahval on hea elada. Mis me selle kohta ütleme nüüd? 30,000!
Ja.
Kui neile püssid kätte anda, kurat pihkva võib ära võtta.
Jah, aga nemad tegelevad sellega, et kes tellib Hiinast mingisugust riidekosmeetikaid, müüb seda sõbrannadele või kes on ise hakanud küünetehnikuks või midagi sellist ja korterist.
Ja et hambatehnikuks ei ole hakanud.
See on päris kuss, järme sellest kõvahelega räägime, nii võtab asjast kinni. Ja. Nii et tegutsevad maksud. Ei maksa, eks ole, et kes oma arust mingi lausal teelda ja poolest osutab mingisugust vajaliku teenust, aga maksusid sellest ei maksa, see on üks tase. Teine tase on tõepoolest see, et vehib midagi sisse viib pandimaja. Nii et see on teine tase. Kolmas tase on muidugi juba...
Kolmas tase on pandimaja, kes võtab selle kauba vastu ja müüb maha.
Jaa, loomulikult jah, aga...
Tähendab rakendus on ju.
Aga tunduvalt kõrgem tase on siis see struktuur, kes...
Maksustab pandimajasid.
Ei, kes maksustab kõike seda, mida inimene sööb ja joob, et mida käibemaksuga ja mida aktsiisiga.
Jah, no käibemaksuga on iga kuues amps või longs on ju riigile.
Jah, võt niimoodi. Nii et eks see iga üks röövib sealt, kust näeb võimalust.
Ja millise lahendi sina pakuksid?
Valgustatud monarhiat, kus kuningas isiklikult võtab oma alluvatelt kõik ära ja sööb sule võid ja magab kahe kasukal.
No ja valgustatud monarhia, kui idee poolt olen minagi, aga eks see valgustatud monarhia loob ka pimedust. Lutsifer oli valguse too ja tema lõi varju, eks ole?
Igal valgusel on olemas vari. Ja siin ilmselt
ja
ongi niimoodi, et...
Ja pimestatakse valgusega.
Jah, et riiku selline on siiski vajalik mehanism, olgu ta monarhia, olgu ta sultanaat või rahvavabariik või kommunistlik režiim. Mingis on riik on vajalik, keegi peab karja juhtima, aga teine küsimus on see, mis on kulud. Riik võiks olla kuluefektiivne, eks ole?
Ja
riik...
Tõhus.
Tõhus, jah. Ja tõhus, võt, hea eesti keelde sõna, kurat võtku, jah. Ja võiks olla tõhus ja mitte röövida inimest, vaid võiks osutada inimesele teenust mõistliku hinna eest. Kui see teenus on mõistlik, no siis ilmselt inimene saab karu, et mõistlik on riigile maksta ja siis inimene ei võta riiki röövlina, kes võtab temalt viimase.
No jah, siin muidugi sa kasutad ka sõna, mille kasutamist tuleks igal võimalusel vältida, sest noh, osutatakse meditsiiniteenust ja kui me vaatame lähemalt meditsiiniteenuseid, mida osutatakse, noh näiteks pistetakse sulle pulk tagumiku, osutatakse analkaape teenust. No ma tahaksin öelda, et juba selle termini kasutamisega solvatakse väga paljudel juhtudel, aga inimesed on harjunud, et see peabki olema teenus.
No kahjuks me oleme selle juba omaks võtnud terve põlvkonna vältel, jah, et ka meditsiin on teenindus.
Ja nüüd paneme oma teie vongiga liikuva jalgaratta või mootorratta peal, kanna maha ja teeme pöörde. Rääkisin siin, Tiit Tilk tegi tegelikult otsa lahti, ühistulehes olid artiklid, oleme seda ka arutanud, et Eesti tagasi vallutamine, see on nagu Marsile kolooniate rajamine, sest noh, ütleme, kui sõidetakse Marsile, muide reedel ma räägin sellest ka ilmselt Igor Volkega, kui sõidetakse Marsile, siis no igal teol peab olema ju põhjus, eks ole?
Jaa.
Mis selle põhjustab ja igal teol on eesmärk? Sina ei sõida ju, tähendab, sa ei võta ju eesmärgiks sõita trammiga Koplisse. Sinu eesmärk oleks sellega täidetud. Samal ajal kui ma ütleksin, et enamus igasuguseid MTÜsid ja värke märgib oma eesmärgiks noh, tagada jätkusuutlikkus. No, kurat võtku, see ei ole ju eesmärk. See oleks paremal juhul vahendi käigus hoidmine, aga milleks? Kui me sõidame Marsile, no mida me seal tahame? Miks me seda teeme? Kas me rahuldame oma uudisimu? Aga vaat, Eesti taasasustamine odavate asumitega, mille alusel muidugi võiks tagada riik ja sinna võiks asuda elama, ma räägin jälle tinglikus kõneviisis, sest ma ei tea, mis nad seal tegema hakkavad. Kui kuhugi epokakerdi sohu teha asun, kus majade vahe kaugus on 150-200 meetrit, kus inimesed hakkavad haja asustusega andma Eestile elu, no see ei pea muidugi toimuma vanade põldude arvelt või niimoodi ikka mõistuse päraselt, siis mis oleks nende sissetulek? Kuidas nad saaksid olla kasulikud riigile? Siin
miks riigile? Kõigepealt rahvale.
No jah.
Kogu rahvale, kes siin elab. Kui riik on mehanist, tähendab, see on juba midagi muud.
Ja ainult, et kui nad on kasulikud rahvale, sellisel juhul me paneme end nende asumite loomisega natukene kahtlasesse olukorda, sest need asumid, olles kasulikud rahvale, muutuvad ähvardavaks riigile, ehk sellele käputäiele, mis seal toon peal on.
No kui käputäis on piisavalt tark, siis ta laseks areneda nendel asumitel natuke kasvada ja siis hakkab sealt maksu võtma.
No, aga muidugi maksu võtma, see ongi see kõige kuradim, et isegi kui nad saavutaksid ise majandamise, paneksid mingisuguse tuulegeneraatori, päikesepaneelid, teeksid oma notsud ja oma kanafarmid ja kõik, mis on põllukene ka, kui nad oleksid toidetud, elekter oleks olemas, saaksid küttepuud võtta metsarisust, siis ühel hetkel on ikkagi kop, maa maksu tahaks selle eest, et te kuradid siin Eestis elus olete.
See küll, aga nad on Eesti maa pinnal, juu. Et siis nad peaksid eralduma.
Ma peaksid kuulutama välja oma Google Moogeli vabariigi.
Jah, isetekkelise, jah. Aha.
No, see ongi liigi
lohtlik, eks ole. Jah, sellist asja ei julge raadius öeldagi.
See on natukene meenutab väikeseid vürstiriike oma aja Euroopas, mida siis olega ühendati, laiendati demokraatia ja ajuvabadus kõikjale.
Ja seda küll, aga need väiksed vürstiriigid, nad kõik maksid handamid suurematele.
Nüüd jah, rabas see sama Tiit Tilk, vist eilsest saatest või kus kohast mõttekillu, mis ma ütlesin, et ta täiendas seda väga ilusti muide, et kui lapsed lõpetavad kooli, ütleme minu pärast kas või gümnaasiumi ja võtavad eesmärgiks rajada asum riigi kasutamata maade arvelt, nagu hundi raamatus on kirjutatud, kus riik tagaks kommunikatsioonid. Ühe klassi õpilased võiksid seda teha või kas või ütleme 10 poissi või niimoodi ettevõtlikumad kutid teevad selle ära, võtavad naised ka, loovad pered ka. See kõik on võimalik, aga see ei ole võimalik, sest Tiit Tilk kirjutas, no see oli, sa ütles, et see on hea mõte ja siis pani vasaku käega kohe ribidesse jookse paraja maksaka, et aga meid ju koolitatakse selliseks, et su pinginaaber on ka sinu konkurent.
Ja.
Meid ju koolitatakse sellisteks, et me ei tohigi hästi läbi saada, ja vaid peame naha üle kõrvade tõmbama.
25 aastat on niimoodi koolitatud ja see on täiesti omaks võetud ja teistmoodi mõtlemine, see ongi teisiti mõtlemine.
Tähendab, kui sa ei lagunda igapäeva elu, siis sa oled üks kuradi sotsialist
ja
kommunist tahad nõukogude võimu tagasi.
No ja kui sa skvotterina tähendab leiad mingi kasutamate riigimaa tükikese ja paned oma püstkoja sinna püsti, siis ega riik sulle mingid kommunikatsioone ei saagi tagada, sest riigil pole seda võimalust, ta on igasugused elektrid, vee, värgid, kaasitorud ja muu kõik ära annud, ära kinkinud, see on era ettevõtete käes ju ja kes see kapitalist sulle nüüd tasuta seda kaasipeerut torust annab.
No samas muidugi teatud kasumit toovate ettevõtete Täielik omanik on riik, aga kurat, ma ei usalda seda riiki. Võtame kas või Kaja Kallase viimane pakkumine, mida ma lugesin, see oli vist Eesti Ekspress. Lihtsalt sattus korra silma alla, et tervisekindlustus tuleb anda 100%-liselt erafirmade kätte, kes siis kompenseerivad igasuguseid asju. Kas sa kujutad ette, milline raha antakse eraisikute, keda ma üldse ei imestaks, kui Siim Kallas looks spetsiaalselt selleks nüüd kindlustust seltsi.
No jah, aga Kaja Kallas on kapitalist ja kapitalisti tütar, eks ole, aga mis ta muud ikka oskab öelda, et antke aga kapitalistidele kõik kätte, nii see on paraku. Aga nende kindlustusrahadega on no, lugu veelgi kurvem, sest meil ta ei ole mitte lihtsalt kapitalistide käes, ta on pankade käes, mis kuuluvad teistele pankadele ja kaudselt opski Wall Streetile. Ja muusias Brüsselist on praegu tulemas veel üks pauke, meil võetaks pensioni kolmas sammas võetaks ära. See läheb ilusti kenasti hoiule Euroopa ja. Suurtele pankadele.
Seda me oleme juba käsitlenud ja üldiselt need sambad, mida ma olen soovitanud, naised saaksid kasutada pensionisambaks oma ehteid. Peab olema palju austajaid, kes kingiks igasuguseid kullast vidinaid.
Naised pingutage selle nimel.
Ja muidugi, mida peab ütlema, et ega see nüüd kõik ei kompenseeri, aga abiks ikka, eks ole?
Kult hambaid võiks häädel päevadel suhu panna, jah?
No jah, meestel on muidugi raske. Mehed peaksid, kui nad tahavad ära elada, noh, tead, see tuleb meelde ikka üks ilus laul, Ivani palve, et vaata, Špakov juba magab, mis tal viga, istub ära oma, ma ei tea, kümneka ja kui koju saab, võtab labida ja raha kaevab välja, et ma nii teine ainult poole ees, sest papist istuks kogu perega.
Jah. No siiski elu näitab, et valdaval enamikul Eesti elanikkonnast on võimalik ausalt ära elada.
Jah,
aga... Teine asi, mis elus on.
Võt just, see ongi. Kas niisugust elu elavad inimesed, see võib tunduda paljudele solvav, aga paljudele ka mitte, sest nad peavadki seda enese teostuse tipuks. No mis mul viga, sektsioon kapp on seinas, tuba on soe, mida mul vaja on, miks ma pean millegi peale mõtlema? Ühesõnaga, kas need inimesed on ikka päris inimesed?
Nad või tahaksid nad... olla päris inimest, aga nendele igast propaganda torust tuleb kogu aeg, et keegi tapeti, keegi vägistati, kuskil midagi põles. Ja. Sina oma 500 palga aga oled elus ja isegi midagi täna süüa saanud ja võibolla saad homme hodavat Läti õlut ja ole rahul, et ja, sa oled elus.
Ütlevad siin, kuskil ma lugesin, et alkohol pidi, kui sa pidevalt tarvitad, tapma pooled sinu aju rakud, aga peavoolumeedia tapab kõik.
Aga on sul neid aju rakkusid vaja?
Ei, ühel hetkel enam kindlasti ei ole. Sellega on meie probleem ka lahendatud.
Jah, et üks suur kollektiiv aju kuskil ja iga sipelgas ei peagi mõtlema. No jah, eks riik ka mõtleb midagi ja tegelikult meie riik ongi viie rikkama hulgas, sellepärast, et ametnikkond elab hästi, valitsus elab hästi, hinnad on päris kõrged, aktsiisid on ühed kõrgemad Euroopas ja ongi viie rikkama hulgas, aga sunnik rahvast millegi pärast kaasa ei võtnud viie rikkama hulka.
Jah, ega selle peale ei oska midagi öelda, kui ohata. Ja üldiselt aitäh, Viktor, uudised olid head. Me jätkame samal kursil. Kaja Kallas võiks saada mitte ainult peaministriks, vaid ka jumalaks. Selle tuleb massimeedial ainult natukene pingutada ja... Mis sa, Viktor, niimoodi rahva terviseks ütled?
See tervislik on see, kui te inimesed ei riku seadust. Olgu südametunistus rahul, magate paremini ja võibolla saadab Jumal ka mõne rõõmsa unenäo.
Aitäh, Viktor. Kohtume nädala pärast.
kus päike igal õhtul loojub kulge piir, mis jagab elu taevaks maaks. Seal pool piiri võtab väikest miiki hiir, siin pool jäätub akna klaas. Ainus viib ja pooleli päeva teesulgub riiv ja ühe kaug üks kallastest poolik tõde. Poleks muutud põhkond, mis meis saab, miks nii on. Ainus viib, mis lootuse ja usu viib. Häbub leksu peos, vaibub viissu peos, oled piisk inimere seas. Veidrad võõrad sõnad suus ja silmades on igatsus. Kõik ümber ringi lastavalt uus on kurb su naeratus. Otsid sa loodust ühed sees ja teises on teispoolust murdub pooleks. Mälu ja sugu puhtuseb täht ja pool kuu. Ainus viib, mis lootuse ja usu viib. Häbub leksu peos, vaibub viisu peos. Oled piisk inimere seas, veidrad võõrad sõnad suus ja silmades on igatsus. Kõik ümber ringi lastavalt uus on kurb su naeratus. Päike igal õhtul loojub kulge piir, mis jagab elu taevaks maaks.
Saade on salvestatud 2018. aastal. Thank you.